Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Ars Sonora, još jedan pregled muzičke nedelje je pred vama. Ja sam Maja Čolović-Vasić i provešću vas kroz najzanimljivije muzičke događaje održane prethodne nedelje. Ovoga puta osvrnućemo se na dva koncerta simfonijske muzike. Koncert Beogradske filharmonije sa sjajnim renomiranim violinistom Sergejem Krilovim i dirigentom Howardom Grificom, a čućete i kako je protekao koncert simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije predvođen Bojanom Suđićem, na kome se predstavio mladi violončelista Vuk Ovaskainen. Emitovaćemo takođe i prilog o koncertu minimalističke muzike u izvođenju ansambla za drugu novu muziku, a čućete i kako su protekli koncerti i jedna promocija održani u okviru festivala Bunt. Reč je o koncertima Nataše Penezić, zatim Katarine Jovanović i Dejana Sinadinovića, kao i nastupu ansambla Flautino Lola Classic, a kao što rekao, bit će reči i o promociji kolektivne monografije posvećene operi Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića. Beogradska filharmonija je u petak nastavila svoju sezonu posvećenu Ludvigu van Beethovenu. Prvi taktovi jedinog violinskog koncerta klasičarskog muzičkog genija nagoveštavaju vam i program ove izuzetno uspele večeri. Da je zaista tako bilo, posvedočit će i prilog naše Biljane Aleksandrovski.
Pravu muzičku poslasticu su nam u petak pripremili članovi Beogradske filharmonije na čelu sa Howardom Grificom. Repertoar su činili koncert za violinu i orkestar Ludviga van Beethovena, koji je kao solista izveo Zvezda večeri Sergej Krilov, kao i četvrta simfonija Roberta Schumana, koju i nemamo tako često priliku da čujemo uživo. Ovo je već četvrti put da je ovaj violinista nastupio sa našim orkestrom i još jednom demonstrirao zbog čega je pravi miljenik beogradske publike. Ništa manje nam nije poznat ni britanski dirigent, čest gost naše prestonice, te je možda i to što se svi dobro poznaju rezultiralo krajnje uspešnim koncertom u sklopu ciklusa nazvanog Beethoven Virtuos.
Thank you.
Od prvih taktova Beethovenovog koncerta činilo se jasno da je Griffiths ovom delu pristupio ozbiljno i sa velikim razumevanjem. Pod njegovom dirigentskom palicom orkestar je tokom cele večeri zvučao veoma uvežbano, smireno i sinhronizovano, sa naročito fino iznijansiranim zvukom prilikom lirskih odseka. Sugestivni i odmereni pokreti učinili su da orkestar diše kao jedan organizam koji, za potrebe Beethovenovog dela, i nije demonstrirao sirovu snagu, već krajnju uzvišenost kakva je prikladna jednom klasičarskom biseru. A solista? Sergej Krilov je svojim nastupom u Kolarčevoj zadužbini pokazao zašto je poznat po, kako se u njegovoj biografiji navodi, intenzivnoj lirici. Muzičke niti koje je ispredao svojom violinom su kao ukras bile upletene u orkestar, koji se prirodno nadovezivao na solističku deonicu ili je diskretno podržavao kada je to bilo potrebno. Uopšte, utisak je da je odnos između njih bio veoma dobro izbalansiran, jer tokom čitavog trajanja dela nije bilo trenutka da se nešto izdvaja iz skladno oblikovanog muzičkog tkiva. Prvi stav je u interpretaciji Sergeja Krilova bio možda i neuobičajeno nežan u svojoj ozbiljnosti, ali se puna mekoća zvuka koju on može da postigne u potpunosti rascvetala u izrazito lirskom largetu, drugom stavu. Taj topli, mekani ton i lakoća pokreta desne ruke, odnosno gudala, koji su krasili Krilova tokom izvođenja Beethovenovog koncerta, na ovom mestu su posebno prijali, čemu su svakako doprineli i raspoloženi članovi Beogradske filharmonije. Jednako dobro je Sergej Krilov interpretirao i energični igrački rondo. Praktično hirurški intonativno precizan, sa istim angažovanjem je pristupio svakom nastupu glavne teme, ne dopuštajući da ona ni u jednom momentu postane dosadna, jer smo je čuli više puta. Promišljeno je stvarao kontraste, tek tolike da možemo razdvojiti sve melodije, ne narušavajući jedinstvo muzičkog toka. Posmatrajući celokupno delo, Beogradska filharmonija je sa Krilovim kao solistom otišla mnogo dalje od tačnog čitanja partiture. Bez upadljivih grešaka, ujednačeno i samouvereno, svirači na sceni su, uz sigurno vođstvo Griffitha, dopustili publici da se prepusti i uživa u lepoti muzike iz pera kompozitora kojem je i posvećena ovogodišnja koncertna sezona Beogradske filharmonije, Ludviga van Beethovena. A posetioci su Krilova nagradili višeminutnim aplauzom i ovacijama, na što im se solista odužio sa čak dva bisa, još jednom pokazavši zavidnu tehniku tom prilikom izvodeći Bachova dela. Simfonija broj 4 Roberta Schumana, koju smo slušali nakon pauze, nije naročito često na repertuaru. Iako smo još uvek pomalo bili pod utiskom dobre interpretacije Beethovenovog koncerta, vrlo brzo smo bili zapljusnuti intenzitetom Schumanovog dela, a značajan deo publike koji se nije vratio na drugi deo koncerta propustio je odlično tumačenje ove, za svoje vreme, neobično strukturisane simfonije. Odličan izbor tempa omogućio je orkestru da se razigra u punom zamahu kada je to bilo moguće, ali i da svaka od brojnih lepih melodija dođe do izražaja. Griffith je, u odnosu na uzvišenost Beethovenovog dela, dopustio više strastvenosti, a različita raspoloženja kojima se ataka povezani stavovi odlikuju bila su jasno razgraničena i predstavljena, ali sa idejom o celovitosti ukupnog muzičkog toka. Bilo bi teško, a i nezahvalno izdvojiti neki od stavova kao posebno uspešan. Nežni kada je to potrebno, a snažni i ubedljivi u tutiju, članovi orkestra su od početka do kraja ove simfonije angažovano svirali, postižući veoma izbalansiran zvuk. Ustreptali romantičarski duh muzike ispunio je salu, a kada je izvođenje na ovako visokom nivou, publici ne preostaje ništa drugo no da mu se prepusti. Sve u svemu, izdanje Beogradske filharmonije pod upravom inspirisanog Howarda Griffitha pokazalo je da, kada postoji vizija, naš orkestar može da zvuči svetski.
Fragment Šumanove četvrte simfonije slušali smo izvođenju orkestra Beogradske filharmonije, koji je svirao u Kolačevoj zadužbini u petak uveče. Dan kasnije, dakle u subotu, 23. novembra, koncert iz svoje redovne sezone održao je i Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije. Za razliku od filharmonije, koja je svirala sa renomiranim solistom, orkestar naše kuće je priliku pružio jednom mladom, ali beogradskoj publici dobro poznatom solisti, violončeli Vuku Ovaskajnenu. Dirigovao je Bojan Suđić, a svoje utiske o ovoj večeri posvećenoj Dmitriju Šostakoviću preneće nam Tisa Jukić.
Svako ko se interesuje za mlade talente na našoj sceni, već bi trebalo da je dobro upoznat sa imenom Vuka Ovaskajnena. U karijeri ovog mladog violončeliste, koji trenutno pohađa drugu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, posebno mesto zauzimaju brojni, uspešni koncerti kojima se predstavio beogradskoj publici. Nizu nagrada i priznanja koje je dosad stekao, ove godine Ovaskajnen je dodao i laureat konkursa muzičke produkcije Radiotelevizije Srbija Mladi i uspešni, što mu je omogućilo da prvi put u svojoj karijeri nastupi uz podršku punog simfonijskog orkestra. U pitanju je bio koncert posvećen muzici Dmitrija Šostakovića, svedenog programa od samo dva kompozitorova dela, koji je prevashodno počivao na interesantnoj tenziji na relaciji između mladosti i zrelosti. Prvo na programu bilo je Šostakovićevo pozno ostvarenje. Koncert za violončelo broj 2, opus 126 iz 1966. godine. Delo kojim je započet treći i poslednji kompozitorov kreativni period, isprva je nastalo kao skica za novu simfoniju. No, iako je na posljedku postepeno izraslo u koncert, simfonijski princip je toliko sve prisutan i dominantan da su ga neki nazivali i 14. simfonijom sa solo violončelom. Razgovor između simfonijskog ansambla i soliste živ je, aktivan, pun iznenađenja, što kompoziciju čini velikim zahtevom za solistu na način atipičan za žanr koncerta. Potiskujući očiglednu performativnost virtuoznosti i postavljajući pun raspon tehničkih zahteva od soliste u drugi plan. Ono što je u pravom smislu te reči najzahtevnije za violončelistu u ovom delu jeste količina njegovog oslonca na i dinamika diskusije sa pratećim ansamblom. U tom pogledu, ova Skajinen pokazao je izvanrednu sposobnost koja se nažalost retko viđa kod mladih, a i iskusnih virtuoza, a to je osetljivost i responsivnost na dirigentski gest i impulse orkestra. Budući da je orkestriran za simfonijski sastav sa dva kontrafagota i proširenu grupu udaraljki, tembar ovog koncerta, kao i njegov opšti karakter, naginju ka tamnim bojama, teškom i gustom zvuku i naizmenično tmurnoj i setnoj kontemplativnosti. Delo koje umnogo me obeležava i najavljuje poslednje godine Šostakovićevog života, učinilo nam se kao interesantan i neobičan izbor izrazito mladog muzičara. Ipak, ova Skajinen je pokazao da kao izvođač poseduje određene inklinacije prema introvertnosti u svome nastupu, te mu je ova kompozicija na neobičan način odgovarala. Ono što se naročito istaklo u njegovom nastupu bila je izuzetna kontrolisanost i naravno tehnička kompetencija koja je i preduslov za izvođenje ovog Šostakovićevog dela. Izuzev toga, virtuoz je iskazao i fin osjećaj i laku ruku u pristupu karakterističnim Šostakovićevskim obrtima, odnosno kompozitorovoj muzičkoj igri ritmom, frazom i karakterom. Sveukupno gledano, ova Skajinen je izneo jednu sigurnu interpretaciju, ponegde ipak uskraćenu izražajnosti. Nama ostaje da ovim putem izrazimo nadu da ćemo ga uskoro ponovno slušati, ali možda u izvođenjima dela koje nose manje istorijske, ideološke i izvođačke težine, a umjesto toga izražavaju ono što umetnici poput Vuka ova Skajinena posjeduju u izobilju. Mladalački naboj snage, kreativnosti i duha. Drugo delo na programu bila je rana Šostakovićeva kompozicija, čuvena i veoma popularna prva simfonija u F-molu. Kao delo koje mu je donelo prvo evropsku, a zatim i svetsku slavu, i koje pre svega odlikuju njegova smelost i inovativnost, a pre svega određena radost i užitak u kompozicionoj igri. Ono stoji u značajnom kontrastu sa koncertom za violončelo. Izrazito individualno usmereni tretman instrumenta i orkestarskih grupa, uz to, čine ovo ostvarenje značajnim izazovom za svaki, pa čak i najbolje uigrani simfonijski orkestar. Negde bismo rekli da je tretman interpretacije Šostakovićeve prve simfonije u rukama Bojana Suđića bio za nijansu i suviše beethovenski usmeren, pridajući delu izraženu dramatičnost u ekspresiji, koja nije u potpunosti odgovarala ovoj simfoniji groteski, kako su za nju glasile kompozitorove originalne žanrovske zamisli. Ipak vredan je ovaj zahvat u izvođenju Šostakovićevog nemalog i značajnog simfonijskog opusa, te se može reći da je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, čije su interpretacije 6. i 7. simfonije Dmitrija Šostakovića proteklih godina pobirale ovacije. Svome repertoaru dela ovog kompozitora dodao još jedan uspešan nastup. Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u subotu uveče u Kolarčevoj zadužbini, a pred vama je sada prilog o još jednom koncertu koji je deo programa, odnosno muzičkog projekta Radio Televizije Srbije, preciznije trećeg programa Radio Beograda. Reč je o seriji koncerata, odnosno emisija, koje se uživo prenose na pomenutom programu iz studija 6 Radio Beograda. Prošlog četvrtka u ovom koncertnom ciklusu je nastupio ansambl za drugu novu muziku, jedinstven na našoj muzičkoj sceni, sastavljen od profesionalnih pijanista, potiče još iz 1977. godine i u podmlađenom sastavu je ponovo aktivan od 2017. Dakle, ovaj sastav predstavio je na koncertu u četvrtak dela srpskih minimalista. Izabrane kompozicije interpretirali su Branka Parlić, Lidija Stanković, Dragoljub Bilić, Miroslav Miša Savić, Katarina Radovanović, Nataša Penezić, Milena Petrović, Dimitrije Beljanski, Andrej Negić, kao i Ana Ostojić i Milica Zakić kao gosti. A ovaj je koncert za današnju Ars Sonoru pratio Nikola Barać.
Na početku koncerta, ansambl za drugu novu muziku u studiju 6 Radio Beograda izveo je kompozicija Andreja Negića pod nazivom Time i ostvarenje Vladimira Tošića Altus. Električni klaviri pomešani sa zvukom polukoncertnog akustičnog klavira proizvodili su neobične zvučne boje, izvodeći tako repetitivni materijal ove dve kompozicije. Svi instrumenti su bili dobro podešeni, tako da se u izvođenju nije moglo čuti istupanje jednog klavira od drugog. Osim jednostavnih, malobrojnih ritmičko-melodijskih komponenti kojima se pomenuti kompozitori služe, i dinamika je ograničena na svega par, ne toliko kontrastnih dinamičkih valera. S tim u vezi naročita pažnja posvećena je tempiranju akustičnog, polukoncertnog instrumenta sa ostalim električnim, jer je on pretio da naruši balans svojom snagom. Međutim, pažljivim doziranjem dinamike, pijanistkinje Lidija Stanković i Ana Ostojić su sa lakoćom kontrolisale snagu ovog instrumenta, ne dozvoljavajući mu tako da dominira nad ostalim instrumentima. U prvom delu koncerta mogla su se čuti još i kompozicija sekvenca 1, novogodišnje improvizacije Dimitrija Beljanskog i ostvarenje Dragoljuba Ilića Landscapes. Kod ova dva autora primećuje se veća upotreba muzičkih sredstava, pa je tako publika mogla da čuje nešto šarenolikiji muzički tok. U međusobnom naslojavanju instrumenata stvarao se utisak da svaki pojedinačni klavir prividno predstavlja jednu orkestarsku grupu. Masovni zvuk svih klavira i pomalo orkestarski tretman muzičkog materijala kompozitora samo govori o moći ove vrste ansambla. Ipak, težište celokupnog performansa stavljeno je na drugi deo koncerta, gde su izvedena ostvarenja kompozitora Miroslava Miše Savića, Milimira Draškovića i na kraju Miloša Rajičkovića. Iako repetitivan, muzički materijal je izuzetno teško izvoditi simultano u često kratkim notnim vrednostima i brzom tempu. Motoričnost izvedenih kompozicija uvek jednoobraznom ritmu, sa pomalo hipnotičućim ponavljanjima, nalik na traku koje se odmotava, stavio je ansambl za drugu novu muziku na svojevrstan test izdržljivosti. Izvođači, međusobno sarađujući, savladali su bez problema ovaj tehnički zahtev. Tek se na momente mogla čuti blaga prevlast akustičnog nad električnim klavirom, ali ovoga puta u svrhu održavanja dramaturškog naboja. Ujedno, izvođač za polukoncertnim klavirom vršio je funkciju vođe ansambla, jer ansambl nije imao svog dirigenta sve do posljednje kompozicije. Kao posljednja, izvedena je kompozicija Permutacije 3, Vodeni tonovi, Miloša Rajčkovića, koja je pridobila naročitu pažnju publike jer je u svojoj suštini predstavljala igru u kojoj je kreator kompozitorove ideje upravo dirigent. On je vodeći se uputstvima kompozitora, a po svom ličnom nahođenju i umetničkom senzibilitetu, rukovodio ansamblom, davajući im oznake za dinamiku, tempo, ali i artikulaciju. Koncert ansambla za drugu novu muziku bila je prilika da se dela srpskih kompozitora minimalizma čuju u izvanrednom izvođenju udruženih profesionalnih pijanista. Ovaj nastup, kao i uopšte delovanje ansambla na domaćoj kulturnoj sceni, jeste od velike važnosti za promovisanje nove, moderne, avangardne srpske muzike i autora koji tu muziku stvaraju. O novim aktualnim programima i novim izvođačkim strategijama na koji je ansambl između ostalog postaklo i nedavno gostovanje na festivalu minimalne muzike u Kaselu u Nemačkoj, kao i o utiscima nakon koncerta, govorio nam je kompozitor Miroslav Miša Savić.
Posle tog gostovanja u Nemačkoj nekako su mi se malo i razbistrile stvari u odnosu na ovo što smo započeli ovde da radimo, jer ja nisam pratio ceo festival, on se nažalost odvija vikendima, tako da bi čovjek morao da boravi tamo praktično mesec dana da bi sve čuo. Ali od onoga što smo imali prilike da čujemo, uglavnom se stvar nekako ide prema tim nekim performativnim strategijama, gde se kombinacijom koja je i vizuelna i muzička konačno dobijete neki rezultat. Ovo što smo mi svirali pokazalo je zapravo opet ono što je, mislim, bilo i u početku, a to je prilično individualni potpis tih svih kompozicija koje smo i tada pravili, a i sada mislim da se čuje koliko su sve nekako različite, a opet stilski možemo reći da pripadaju jednom žanru ili uopšte rečeno nečemu što je minimalizam. Posebno mi je zanimljivo ovo što su naši mladi autori radili, jer je to, kako rekao, neka vrsta njihove prve reakcije na ono što se nekada u muzici dešavalo. Oni se tada nisu ni rodili kad je sve ovo krenulo kod nas i mislim da je taj skop i balans između tih starih i novih stvari negde okej. Tako da to šarenilo individualnih potpisa i neke zajedničke linije koja postoji kroz sve radove, mislim da je to nešto što mi sad pokušamo ansamblom da dočaramo.
Prilog o koncertu ansambla za drugu novu muziku u studiju 6 Radio Beograda, a u nastavku, to je do kraja današnje Arsonore, osvrnućemo se na nekoliko događaja održanih prošle nedelje u okviru festivala Bunt, odnosno Beogradske nove umetničke teritorije. Najpre ćemo vam izabranim fragmentima dočarati kako je utorak protekla promocija kolektivne monografije Banatski Falstav, posvećene komičnoj operi Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića. Prva i jedina opera ovog našeg istaknutog kompozitora, teoretičara i akademika, premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 2018. godine, zauzela istaknuto i jedinstveno mesto u našoj operskoj literaturi i uopšte istoriji srpske opere, a posebno komične. U stvaralaštvu svog autora, rođenog u Beogradu 1930. godine, ovaj operski izazov pojavio se u njegovim poznim godinama, posle mnogobrojnih vokalnih ciklusa i zbirki minijatura koje su obeležile njegovo pređašnje nekadašnje stvaralaštvo. Izvanredno bogat i raznovrstan opus kompozitora različitih žanrova, tako je krunisan operom koju je, dakle, posvećena monografija izdanja inače Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Muzikološkog društva Srbije. Na promociji održanoj u okviru Bunta govorile su Sonja Marinković, muzikolog i urednik monografije, Smiljana Vlajić, kompozitor i direktor Kulturnog centra Vojvodine i moja koleginica Gorica Pilipović, koju svi znate kao muzičku urednicu u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2. Moderator promocije bila je Zorica Premate, koja je podsjetila da je opera Dejanu Despiću donela i nagradu Stevan Mokranjac za 2018. godinu, našu najveću nagradu za muzičko stvaralaštvo. I ovo njegovo delo nazvala pravim muzičkim čudom i Falstafovsku pojavu nove kreativne svežine u kasnom periodu jedne dosledne i stilski homogene poetike. Smiljana Vlajić je na promociji upoznala publiku sa procesom nastanka monografije, o njenom značaju, okarakterisala je kao zajednički uspeh Centra za kulturu i Muzikološkog društva Srbije, dok je Sonja Marinković u svom obraćanju naglasila interdisciplinarni pristup sagledavanju Despićeve opere, kao i činjenicu da je to prvi put u našoj istoriji da se na premijeru jednog dela odgovorilo takvim izdanjem. Pre detaljnog predstavljanja svih radova objavljenih u ovoj publikaciji, Sonja Marinković je iznela i osnovnu ideju kojom su se njeni autori rukovodili.
Želeli smo da novu operu Dejana Despića sagledamo iz različitih uglova. Muzikološki se nekako podrazumeva, ali za nas je bilo važno da to bude sagledavanje iz ugla teorije književnosti, iz ugla dramaturgije, kao i studija izvođačkih umetnosti. Tu smo u stvari u najvećem stepenu napravili jedan presedan koji ja mislim da ćete pozitivno oceniti. Upravo zato što smo želeli da osvetlimo raznovrsne aspekte ovog kompleksnog dela.
Nakon Sonje Marinković, izuzetno zanimljiv i sadržajan kritički pogled na tekstove objavljene u monografiji Banatski Falstaf dala je na promociji Gorica Pilipović. Ona se na početku svog izlaganja osvrnula na sam naziv izdanja i neizbežnu paralelu sa Verdijevim poznim operskim delom, uz komentar da ukoliko pretpostavimo da je Despićeva opera njegovo testamentarno ostvarenje, onda posebnu simboliku ima to što je ono dato sa osmehom na licu.
U prvom delu knjige posvećenom samoj muzici imamo tri različita pogleda na Despićev stil i muzički jezik. Katarina Tomašević kroz jedan opšti pregled Despićeve biografije i stvaralaštva prelama njegov umetnički put na trenutku nastanka opere Pop Ćira i Pop Spira. Branka Radović se koncentriše na sam muzički jezik opere, a Sonja Marinković izdvaja iz nje ono što je suštinsko, komične elemente u muzici. I tim sužavanjem fokusa možda zaista dolazimo i do suštine Despićeve poetike. Pošto sažeto, ali u fusnotama detaljno informativno korisno, obavesti o osnovnim podacima iz Despićeve radne biografije, Katarina Tomašević postavlja ključno pitanje kako i zašto on postao i operski kompozitor. Posebno je dragocen deo teksta u kojem saznajemo kakve je dileme imao sam autor u pogledu komponovanja jedne od najkomplikovanijih muzičkih formi. On kaže, to je ogroman i težak posao, a pritom se i ne isplati. I šta za njega znači sam humor i njegov izraz u muzici? Kaže Despić, to je ta moja orijentacija ka pravom, iskrenom, veselom humoru, dobrom raspoloženju, vedroj šali, kojih nažalost nema u savremenoj muzici. Katarina Tomašević precizira i o kakvoj je vrsti humora reč. On je blag, izbalansiran, otmen, baš u skladu sa ličnošću autora. Još jedan važan element koji ona dovodi u prvi plan jeste Despićev odnos prema folkloru, s obzirom da se lako moglo pretpostaviti da će opera biti puna odgovarajućih muzičkih asocijacija. I Branka Radović u prvim paragrafima svog teksta upućuje na prisustvo folklornih elemenata, polazeći od konteksta nastanka Despićeve opere. Zatim izlaže kompletnu analizu dela kroz poglavlja posvećena vokalnom jeziku, simetriji, ansamblima, harmonskom jeziku, likovima, rasporedu scena te samom muzičkom jeziku. Ali ono što je najvažnije u zaključku teksta Branke Radović jeste da, zahvaljujući operi, autora više ne određujemo kao minijaturistu tajčevićevskog tipa, niti se govori o minucioznosti kao glavnoj karakteristici njegovog stila. I Sonja Marinković polazi od smeštanja opere Pop Ćira i Pop Spira u kontekst Despićevog stvaralaštva, a zatim je smeštaj u odgovarajući žanr, komediju naravi, te poredi sa Verdijevim Falstafom. Sledi istopna analiza komičnih elemenata, praćena notnim primerima, i odmah se jasno formuliše stav da se, citiram, komični elementi ne javljaju kao direktna ilustracija teksta, već je muzička duhovitost, razigranost, domišljatost i inventivnost komplementarna dramskim situacijama i nedvosmislenim duhovitostima replika. Drugi deo knjige posvećen je književnom izvoru i libretu, a u tekstu Tatjane Jovićević dalje se razmatra element komičnog, jer se Sremčev roman posmatra kao delo koje je između komike i poezije. Sveobuhvatna književna analiza sa detaljnim digresijama izuzetan je doprinos monografije o jednom muzičkom delu, a Zoran Đerić u svom tekstu govori o Miladinovićevoj dramaturgiji i načinu na koji je koncipirao libreto. Značajan deo teksta je međutim posvećen Miladinovićevom jedinom originalnom libretu za ostvarenje pod ovim znakom povodom obeležavanja godišnjice Milanskog edikta, ali ima i dovoljno prostora da se postavi najvažnije pitanje: u čemu je razlika između muzičke i govorne drame? Pitanje na koje ćemo možda jednog dana dobiti i detaljan odgovor. Treći deo knjige se odnosi na premijeru Despićeve opere i tu je od najvećeg značaja naravno svedočenje dirigentkinje Željke Milanović, koja je rukovodila izvođenjem. Posebno je dragoceno što Željka Milanović ističe neke specifičnosti opere sa svog stanovišta. Dakle, ulazimo u muzičku radionicu jednog dirigenta. Na premijeru opere svakako se odnosi i kritički osvrt Branke Radović, koji je objavljen samo u ovoj monografiji i kojim je zaključen niz stručnih tekstova. Slede libreto, apstrakti na engleskom jeziku i recenzije. I na kraju, ako ne i najmanje važno, ono što je izuzetno za ovu knjigu, to je prijemčiv i razumljiv jezik svih autora tekstova, te to, kao i njihova stručnost, preporučuju ovu knjigu kako specijalistima, tako naravno i široj publici, a naravno i studentima. Što me terate, to stranca, kao sused vas čuvam samu. Skočite u pašću kuću, a drugi mogu da uđu. Primate učite veru, ali ja ću proći kroz nevu. Sam dušom tetkino dete, kao što se vi tatinom zovete.
Nisam ja tatina,
ondak ste mamina.
Nisam ja mamina,
sada čija ste.
Nisam počija, nisam.
Zato imam predlog.
Imate predlog, koji?
Krajla Julijana, budite ondak.
Fragmentom iz opere Pop Ćira i Pop Spira zaokružili smo prilog o promociji monografije posvećene ovom delu Dejana Despića na festivalu Bunt, koji se sutra uveče završava koncertom kanadskog kvarteta Molinari. A prethodne dve večeri donele su posetiocima ovog festivala tri koncerta. U subotu je pijanistkinja Nataša Penezić predstavila program zanimljivog naslova, ali i sadržaja, Insekti i ptice, dok je sinoć u sali Lola u Resarskoj ulici najpre nastupio ansambl Flautino Lola Classic, a potom i Memnon duo koji čine Katarina Jovanović i Dejan Sinadinović. Na programu je bila muzika Baha, odnosno Franca Schuberta, i o ovim koncertima prilog je pripremila Isidora Bovan.
Izvođaštvo novosadske pijaniskinje Nataše Penezić pretežno je usmereno ka muzičkoj literaturi, nastalo je u drugoj polovini 20. kao i 21. veku, čemu je svedočio i koncert pod nazivom Insekti i ptice. Ovo veče obeležile su dve premijere savremenih domaćih dela Jasmine Mitrušić i Jane Gnjatović, a na repertuaru su se našle i dela evropskih autora Olivia Messiana, Jonathana Harvija i Joanne Bailey. Sam naslov koncerta upućuje na izbor kompozicija inspirisanih prirodom i spoljnim svetom, različito tumačenim u delima koje su se našla na repertuaru. Tako je koncert započeo u znaku suprotnosti, izvođenjem dela Joanne Bailey pod nazivom Veštačko okruženje za klavir i elektroniku, koje je predstavila zvučne slike iz gradskog života. Različit pristup tumačenju spoljnog sveta je potom bio zamenjen drugačijom realizacijom scene iz prirode u ostvarenjima srpskih kompozitorki, prevashodno izvođenjem novog komada za klavir Jasmine Mitrušić pod nazivom San Leptira, koji dopunjuje niz dela iz opusa Insektarium, pisanih za klavir i čembalo. Iako je možda početna inspiracija dveju srpskih kompozitorki srodna, izvođenjem dela Arachnin san Ane Gnjatović, Nataša Penezić ne samo da je ukazala na različitost autorskih poetika dveju savremenica, već i pokazala sposobnost promene pristupa interpretaciji sa tradicionalnog ka eksperimentalnom. Tako je široku paletu boja klavirskih arpeđa i melodijske linije prve kompozicije zamenilo lupkanje po daskama i čivijama instrumenta na izmenično upotpunjeno govorom, dok je sviranje na dirkama obuhvatalo katkad repeticiju jednog tona ili triler u desnoj ruci. Ova tri elementa izvođenja uzastopno su se ponavljala i ubrzavala uz elektronski nasnimljenu traku, čime je Nataša Penezić u potpunosti realizovala krajnju kompozitorkinu ideju prikazivanja gušenja u paukovoj mreži. Izvođenjem treće sveske kataloga Ptica Olivier Messiana, publika je imala priliku da oseti srž klavirske literature ovog francuskog umetnika, koji je sam navodio ptice kao centralni deo svoje inspiracije, budući da je sebe smatrao ornitologom koliko i kompozitorom. Jedinstvenost ovog dela ogleda se u zvučnom preslikavanju pevanja ptica, koji rezultira specifičnim tretmanom ritma i harmonije. Samim tim, partitura kataloga Ptica postavlja visoke tehničke zahteve na koje je Nataša Penezić uspešno odgovorila. Međutim, autentičnost izraza ove pijaniskinje, tehnička preciznost i energičnost je naročito došla do izraza u poslednjem izvedenom delu, Messianov grob, britanskog kompozitora Jonathana Harvija. Izvođenjem ovog dela predstavljena je slika većeg dela njegovog stvaralaštva, koje govori o konstantnom preplitanju dveju muzičkih ideja. Samim tim, njihove zamagljene granice doprinose stvaranju dvostruke slike kod slušaoca, koje se ogleda u istovremenom utisku preklapanja i razvijanja materijala. Omaž Messianu ogleda se u nekoliko elemenata među kojima je i ideja postizanja navodnog sklada, živog i elektronski nasnimljenog klavira. Time melodije temperovanog i prirodnog štimovanja još više doprinose stvaranju zvučne igre dva glasa koje traže međusobno ujedinjenje, uprkos njihovom konstantnom udaljavanju. Zahvaljujući naklonosti autorke prema savremenom repertuaru, koji nije u većoj meri prijemčiv svim ljubiteljima umetničke muzike, publika prisutna na koncertu je mogla da oseti emociju i misa umetnice donesenu na autentičan i krajnje uzbudljiv način. A evo što je samo Nataša Penezić izjavila za naš program.
Program sam organizovala prema ideji koju sam na neki način dogovorila sa organizatorima festivala, Ivanom i Ljubišom. Odnosno, ja sam prvo rekla šta sve planiram da sviram ove godine, onda je Ivana vrlo mudro izvukla neka imena kompozitora koja su je delovala najintrigantnija za ovu atmosferu i za ovu scenu. Tako da smo krenuli od Messiana i Harvija, a onda je Ivana predložila vrlo ingeniozno da kontaktiram neke od mlađih kompozitora iz naše sredine, što dosta dugo nisam radila, iako volim da sarađujem sa kompozitorima i već dugi niz godina, čini mi se nekih 10-15 godina sarađujem sa kako mladim, tako i starijim kompozitorima. Tako da sam za početak kontaktirala Jasminu Mitrušić, s obzirom da je ona i na neki način ličnost koja me uvela u savremenu muziku još u srednjoj školi. A potom sam se čula i sa Anom Gnjatović i to je, baš sam nju, specijalno sam nju želela da angažujem, zato što mi se jako dopada to što trenutno radi i dopada mi se to polje proširenih tehnika sviranja koje su iskorišćene na jedan način koji zaista korespondira sa današnjim trenutkom. Čini mi se da je publika baš reagovala specifično na Anino delo, što mi je baš, baš drago i zbog nje i zbog mene i zbog dela. I čini mi se da delo ima neku budućnost, dakle da ga neću samo ja izvesti. A ako se to desi, onda ću to možda da doživim najvećim uspehom ovog koncerta, pošto je jedna stvar naručiti delo, ali je onda sasvim druga stvar odsvirati delo tako da se drugi izvođači zainteresuju i požele da ga izvedu u nekom trenutku.
Naredno veče u okviru festivala Bunt zabeležila su dva koncerta koje su u sali Lola izvedeni jedan za drugim. Na prvom koncertu je nastupio ansambl Flautino Lola Classic pod umetničkim rukovodstvom Ljubiše Jovanovića. Izvedeni su odabrani stavovi iz umetnosti fuge Johana Sebastiana Baha u aranžmanu Ingeborg Bugarinović, pisanog za dve alt flaute, violončelo i 11 flauta. Iako je ovo delo originalno namenjeno klavijaturnim instrumentima, transkribovana verzija je u sinoćnom izvođenju u potpunosti prikazala složenost polifone teksture. U nastupu ovih mladih umetnika se mogao uočiti visok nivo intonativne preciznosti, ali i međusobnog dijaloga tokom sviranja. Upravo je ta međusobna interakcija u okviru ansambla bila ključna za postizanje kontinuiranosti muzičkog toka, budući da složenost aranžmana ogleda u veštom tkanju kontrapunskih glasova. Uzvišen zvuk kojem je pogodovala i akustika sale pružio je utisak monumentalne atmosfere orguljskih koncerata. Koncert je bio posvećen ranoj romantičarskoj muzici, a na programu se našao odabir 12 solo pesama Franca Schuberta u izvođenju članova Memnon Dua. Reč je o poznatom sopranu Katarini Jovanović i pijanisti Dejanu Sinadinoviću. Izvođenjem Schubertovih solo pesama umetnici su želeli da ukažu na složenost i dubinu značenja koji nosi tekst, odnosno Schubertovo omuzikaljenje stihova Meyerhofera i Goethea. U tu svrhu su ova dva izvođača bila u potpunosti koncentrisana na međusobnu komunikaciju, radi što vernijeg prenošenja poruke publici. Tako interpretacija Katarine Jovanović naročito isticala njene glumačke sposobnosti, pa su mimika i gestikulacija bili samo neki od elemenata koji su doprineli stvaranju svojevrsnog teatra u koncertnoj sali, što izazivalo naročito pažnju i gromoglasne ovacije publike. S druge strane, insistiranje na punom glasu i izraženoj dikciji soprana činilo je interpretaciju prenaglašenom u skladu sa prostorom kamerne sale, te tako možemo da primetimo da ovaj program zaslužuje izvođenje na velikoj sceni.
Poštovani slušalci, završena je današnja Ars Sonora, pregled muzičkih događaja prethodne nedelje. Prijetan dan, žele vam Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.